барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 4 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джон Сікада, а таксама гурты Blood, Sweat and Tears, Big Star, Triumph, Arcade Fire, Pet Shop Boys, Powderfinger, Tattoo, The Queen. Далучайцеся. 4 кастрычніка 1947-го нарадзіўся Джим Філдер, амерыканскі гітарыст і бас-гітарыст, вядомы сваім непрацяглым удзелам у калектыве The Mothers of Invention, а таксама ў гуртах Buffalo Springfield ды Blood, Sweat and Tears. Гэты калектыў выконваў адносна нескладаны поп-рок у джазавых аранжыроўках. Склад гурта неаднаразова мяняўся і праз яго прайшлі больш за 50 музыкаў. Джим Філдер працаваў у шэрагах Blood, Sweat and Tears з 67-го па 74-й год.
I gaze into the streets and walk through snow and city sleep behind your room. Sometimes in winter, forgotten memories remember you behind the trees with leaves that cry. By the window once I waited for you, laughing slightly you would run. Trees alone would shield us in the meadow, making love in the evening sun. Now you're and the lampposts call your name. I can hear them in a spring of frozen rain. Now you're gone, girl, and the time slowed down till dawn. It's a cold room and the walls ask where you've gone. Sometimes in winter, I wish the empty streets would fill with laughter from your tears to ease my pain.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 4 кастрычніка. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Джоді Стефанс, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта Big Star. Гэты калектыў быў утвораны ў 71-м годзе. Іх музычны стыль быў арыентаваны на музыку гуртоў так званага брытанскага ўварвання, то бок Beatles ды The Kings, а таксама на амерыканскіх выканаўцаў на кшталт The Birds ды The Beach Boys. Але ў музыцы Big Star пераважалі нігілістычныя матывы, на якіх грунтавалася альтэрнатыўная рок-сцэна 80-х і 90-х гадоў.
Even though I'll keep away, maybe we'll love all our
эфиры «Трансграничная радиорация».
Дзён з барадой.
4 кастрычніка 1953-го нарадзіўся Гіл Мур, канадскі музыка, найбольш вядомы як бубнач, а таксама адзін з вакалістаў ды заснавальнікаў гурта «Трайумф». Гэты калектыў быў утвораны ў 75-м годзе і быў вельмі папулярны ў канцы 70-х і пачатку 80-х. Атрымаў 18 залатых і 9 плацінавых узнагарод у Канадзе і Злучаных Штатах, а таксама некалькі разоў намінаваўся на канадскую музычную прэмію «Juno Awards».
No, it can make you whole. It's not just a game of notes, it's the sounds inside your soul. The magic of a melody runs through you like a stream. The notes that play flow through your head like a dream. I sing this song for the common man and for the people in despair. I bring my song into the world and I sing it everywhere. The simple truth lies waiting here for everyone to share. So hold on, and I will take you there. Oh,
24 кастрычніка 1959 нарадзіўся Крыс Лоу, брытанскі музыка, удзельнік дуэта Pet Shop Boys. На сцэне Крыс увасабляе вобраз замкнёнага і загадкавага чалавека заўсёды ў сонцаахоўных акулярах. У 95 годзе часопіс The Guardian прымеціў, што Крыс магчыма стаў знакамітым за тое, што амаль нічога не робіць на сцэне.
Беларусь. Голодён спорт.
барадой.
4 кастрычніка 1962-го нарадзіўся Хуан Секада, больш вядомы як Джон Секада, кубіна-амерыканскі спявак, лаўрэат Грэмі, які піша песні як для сябе, так і для іншых лаціна-амерыканскіх выканаўцаў Глоры Эстэфан, Рыкі Мартіна, Дженіфер Лопес ды іншых. Джон Секада пачынаў як бэк-вакаліст Глоры Эстэфан, неўзабаве ён стаў кампазітарам і суаўтарам яе некалькіх паспяховых песень, што дазволіла яму пачаць сольную кар'еру. Першы прабіўны трэк Секады «Just Another Day» дабраўся да лепшай пяцёркі Billboard Hot 100 ў 92-м годзе і зрабіў выканаўцу вядомым па ўсім свеце.
Oh, oh.
калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 кастрычніка. У такі ж дзень 1971-га нарадзіўся Даррен Мідлтон, аўстралійскі музыка, найбольш вядомы як вядучы гітарыст, аўтар песень, ды адзін з заснавальнікаў гурта Powderfinger, зараз працуе сольна. Што тычыцца Powderfinger, дык гэты калектыў быў утвораны ў 89-м годзе і распушчаны ў 2010-м, але застаўся ў музычнай гісторыі Аўстраліі, бо іх узнагароды даволі цяжка падлічыць. I hear you push through the rusty gate. Pick up your heels on the concrete. Waiting for an uncommon way too late. It seems an age since I've seen ya. Countdown as the weeks trickle into days. So you come in and your bags down. I know there's something in the air. How can I do this to you right now? You're over.
Радыё Рацыя. Першае. Трансграничное радио ФМ.
Дзён з барадой.
4 кастрычніка 1977-га нарадзіўся Рычард Перры, канадскі мультыінструменталіст, кампазітар і ўдзельнік гурта Arcade Fire, дзе ён грае на шырокім спектры інструментаў: басэтля, клавішная, ударная, гітара, акардэон ды іншыя. Калектыў быў утвораны ў 2003 годзе і выконвае эксперыментальны рок з элементамі арт-року, пост-панку і барока-попу. Arcade Fire практыкуюць канцэрты-хэпінінгі, падчас якіх імправізуюць, часам выводзячы тысячныя натоўпы гледачоў на вуліцы і ў паркі. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 4 кастрычніка 1984-га нарадзілася Алена Каціна, расійская спявачка, найбольш вядомая як былая ўдзельніца праекта «Тату». Ён быў утвораны ў 99-м годзе і дагэтуль з'яўляецца найбольш паспяховым расійскім поп-дуэтам, які дамогся сусветнай папулярнасці. Іх сінглы ўзначальвалі хіт-парады Расіі, Аўстраліі, Вялікабрытаніі, Нямеччыны, ЗША ды іншых краінаў. Іх дэбютны англамоўны сінгл «All the things she said» стаў адным з самых паспяховых сінглаў года і ўзначальваў галоўныя музычныя чарты свету.
Because being with you has opened my eyes. Could I ever believe such so much. Wanna fly away, but the sun and the rain coming over my face, wash away all the shame. When I stop and stare, don't worry me, 'cause I'm feeling for her, what she's feeling for me. I can try to pretend, I can try to forget, but it's driving me mad.
Наприканці програми некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 4 кастрычніка 1969 альбом Beatles Abbey Road падняўся на першае месца брытанскага чарта. У такі ж дзень 1973-го телеканал BBC паказаў 500-ы выпуск легендарнай праграмы Top of the Pops, на якой выступілі Слейд, Гэры Глітер і калектыў The Osmonds. 4 кастрычніка 1975-го Pink Floyd занялі першае месца ў Вялікабрытаніі з кружэлкай Wish You Were Here. У такі ж дзень 1980-го песня Another One Bites the Dust гурта Queen узляцела ў амерыканскім хіт-парадзе на першае месца, дзе правяла 3 тыдні. Гэтай песняй мы развітаемся. Трымайцеся.
Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey.